Το έφος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως θα θυμάστε, στην προηγούμενη μας εκπομπή μιλήσαμε για την περίφημη, την ιστορική εκείνη μάχη των σπηλιών που έγινε στις 11 προς τις 12 Δεκεμβρίου του 1955. Είχαμε μάλιστα μείνει στο σημείο ακριβώς της μάχης αυτής καθεαυτής και είχαμε σταματήσει μετά την αναφορά στις απώλειες που είχε η μάχη και απλώς υπενθυμίζουμε ότι με ένα πάρα πολύ έξυπνο σχέδιο του Αυξεντίου έφερε αντιμέτωπες τις ομάδες των Άγγλων και αλληλοσκοτώνονταν με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Αυξεντίου με την ομάδα του να μην λάβει μέρος ουσιαστικό στην περίπτωση εκείνη της μάχης. Όμως υπήρξε και συνέχεια. Μαζί μου και πάλι είναι ο Γιάννης Πανός, ο αγωνιστής, ιστορικός ερευνητής του αγώνα του 55-59, ο οποίος θα μας δώσει ακριβώς τα στοιχεία εκείνα, τα λεπτομερή που ακολούθησαν. Κύριε Σπανέ, αναφερθήκαμε στις απώλειες και είμαστε στο σημείο της αποχώρησης των ανταρτών από την περιοχή. Θα ήθελα να μας πείτε... Ποιες διαδρομές ακολούθησαν οι αντάρτες για να διαφύγουν από την περιοχή εκείνη και επίσης οι Άγγλοι που είχαν πάρει μέρος σε εκείνη την ιστορική μάχη, πώς ήταν?
Καταρχήν οι Άγγλοι ήσαν 600 με 700 όπως υπολογίζονται και οι διαδρομές δεν ήταν απλές, κύριε Κοτσόνη.
Οι αντάρτες ότι... συνολικά πώς ήταν? Τα μέλη της ΕΟΚΑ.
Τους είχαμε μπει ένα-ένα προηγουμένως.
Ναι, ένα αριθμό έτσι γενικό, περίπου πόσους μπορούμε να πούμε ότι είχαμε σε εκείνη τη μάχη. Γύρω στα 11-12 άτομα. Ναι.
Ο αρχηγός είχε αντιληφθεί ότι ο καλύτερος τρόπος, που η καλύτερη διαφυγή θα ήταν από το σημείο εκείνο των λιμεριών, των σπηλιών δηλαδή, να ακολουθήσει πορεία προς την Κακοπετριά δια των Ωραίων.
Μάλιστα.
Ήταν πυκνά τα δάση της περιοχής και επειδή έβρεχε καταρροκτωδώς, η πορεία ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
Οπωσδήποτε.
Εγκλειστρούσαν, για παράδειγμα, εκινδύνευαν να τσακιστούν σε γκρεμούς, η ορατότητα σε ορισμένες περιπτώσεις έφτανε στο μηδέν. Μάλιστα, υπελόγισε ο ίδιος αρχηγός ότι εάν οι Άγγλοι ενεργούσαν με ευφυΐα και απέκοπταν ένα δρόμο που ήταν αγκασμένοι οι αντάρτες να διασταυρώσουν πολλές φορές, τα πράγματα θα ήσαν πολύ πιο δύσκολα. Για παράδειγμα, μπορούσαν να αποκόψουν το δρόμο Κούρδαλη Ευρύχου και τότε τα πράγματα θα δυσκόλευαν. Η τραγωδία δηλαδή θα ήταν πολύ δυσκολότερη. Σε κάποιο στάδιο όμως ο αρχηγός βεβαιώθηκε με έκπληξη μάλιστα και χαρά, όπως ο ίδιος αναφέρει, ότι δεν φαινόταν οποιαδήποτε κίνηση του αντιπάλου στα κρίσιμα σημεία. Έτσι κατόρθωσε μετά από κινήσεις ενός τετάρτου και πλέον περίπου να απαλλαγεί και ο ίδιος και το αντάρτικο από τον κίνδυνο που θα συνεπαγόταν η τυχόν παρακολούθησή τους από το δρόμο με ταχυκίνητα μέσα. Ήταν άλλωστε 5 η ώρα το απόγευμα ήδη και άρχιζε το λυκόφως.
Μάλιστα. Δηλαδή, φάνηκε καθαρά ότι οι Άγγλοι, ενώ έκαναν την επιχείρηση, δεν την είχαν σχεδιάσει και σωστά.
Όχι, δεν την είχαν σχεδιάσει. Στο μεταξύ, εδώ...
Ναι, αλλά σε κάποιο σημείο, κύριε Σπανέ, ο αρχηγός, η ανταρκτική ομάδα, είχε κάποια επαφή με τον εχθρό.
Μάλιστα, βεβαίως. Δεν πέρασε παρά έναν τέταρτον της ώρας, όπως ο ίδιος αρχηγός αφηγείται στα απομνημονεύματα του, όταν οι άντρες του, σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, αντελήφθηκαν σκύλο και έναν Εγγλέζο στρατιωτικό. Ήταν φανερό ότι μετά τη διαφυγή οι Εγγλέζοι παρακολουθούσαν τα ίχνη των βημάτων του αρχηγού και των ανταρτών, που δεν ήταν δυνατόν παρά να μείνουν στο υγρό έδαφος. Και έτσι μια μικρή περίπολο στρατιωτών με σκύλο κατάφεραν να φτάσουν πολύ κοντά τους.
Και τους ακολούθησε.
Βεβαίως. Τότε μάλιστα αναγκάστηκαν στα γρήγορα να συμπτυχθούν κατά τα προσδισμάς, χωρίς να γνωρίζουν αν την μικρή εκείνη περίπολο ακολουθούσαν άλλες δυνάμεις. Γι' αυτόν τον λόγο ο αρχηγός αμέσως έδωσε διαταγή κατάτμησης σε μικρότερες ομάδες, με κατεύθυνση την Κακοπετριά, όπου και θα συναντιόντουσαν ξανά, όπως τους είπε.
Και η κατάτμηση πώς έγινε?
Η πιο μεγάλη ομάδα, κύριε Κοτσόνη, 10, ήτανε 10 περίπου άτομα, απαγκιστρώθηκε και πήγαινε μπροστά. Οι άλλοι, από τον αρχηγό και άλλους 3, ήταν 12-13 όπως είπαμε, ακολουθούσαν την πρώτη σε πλήρη επαφή με την εχθρική περίπολο. Μέχρι του σημείου ώστε σε μια στιγμή ο αείμνηστος Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, που δολοφονήθηκε από τον Ασώτινη στην Γαλάτα, στο Κρυσφύετο της Γαλάτας, με τον Χρύσανθον τον Μιλωνά, έσκυψε και ψιθύρισε στο αυτί του διγενή: «Πρόσεχε, γιατί σε 2 μέτρα από σένα είναι ένας Εγγλέζος». Ήταν ήδη σκοτάδι, όπως αναφέρει ο διγενής, ώστε δεν ήταν δυνατόν να διακρίνει κάποιος καθαρά. Αναγκάστηκαν λοιπόν να τραπούν σε άλλη κατεύθυνση. Λίγο μετά την απομάκρυνση τους ακούστηκαν πυροβολισμοί και γαυγίσματα σκύλου. Ήταν ο Εγγλέζος που, όταν απομακρύνθηκαν οι αντάρτες, τους είχε οπωσδήποτε αντιληφθεί, αλλά φαίνεται ότι φοβήθηκε αυτός να πυροβολήσει, και αφού έγινε η απομάκρυνση πλέον, ο ίδιος άρχισε να πυροβολεί με το περίστροφο του και να φωνάζει «hands up», ψηλά τα χέρια. Έκανε και το νούμερο του Εγγλέζους, διότι μπορούσαν να τους είχαν αντιληφθεί και άλλοι και να βρει τον πελάτου.
Βεβαίως. Η πορεία προς την Κακοπετριά τώρα, πώς ήταν?
Μετά από αυτόν το επεισόδιο συνεχίστηκε κοπιαστική πορεία σε ανώμαλο έδαφος, όπως αναφέρει ο διγενής, πάντα προς την κατεύθυνση της Κακοπετριάς. Δεν υπήρχε σημείο προς ανατολισμού, ήταν βαθύτατο το έρευος και χρησιμοποιούσαν για την πορεία τους, ευτυχώς υπήρχε, τον πολικόν αστέρα. Παρακολούσαν τα αστέρια και ο αρχηγός, έμπειρος περί τα διάφτα, παρακολουθούσε τον πολικόν αστέρα και χάρασε την πορεία προς την Κακοπετριά.
Είχε διαφοροποιηθεί δηλαδή ο καιρός, οι καιρικές συνθήκες είχαν κάπως διαφοροποιηθεί.
Παρουσιάστηκαν τα αστέρια.
Μάλιστα.
Η πορεία ήταν πολύ επίμονη και για να μην αποκοπούν αναρριχόνταν στις απότομες πλαγιές των βουνών, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου. Όπως είπαμε, μαζί με τον αρχηγόν ήταν ο Ευαγόρας Παπαχριστοφόρου, ο Χαρίλαος Ξενοφόντος και ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης. Πολλές φορές, αναφέρει ο ίδιος ο διγενής, κινδύνευσαν να σκοτωθούν πέφτοντας. Η άλλη ομάδα προπορευόταν σε μεγάλη απόσταση και δεν υπήρχε πια καμιά επαφή. Παρά τη διαφυγή τους, ο διγενής δεν ησύχασε, γιατί ανταλαμβανόταν ότι ο αντίπαλος ενεργούσε σε κάποιο στάδιο καλά και θα μπορούσε να τους ανακόψει στην ορεινή και δασόδια εκείδη περιοχή με τα ταχυκίνητα μέσα που διέθετε, και πολύ περισσότερο γιατί οι αντάρτες ήταν υποχρεωμένοι να διασταυρώσουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλές φορές τον αμαξιτό κούρδαλι Ευρύχου, λόγω των πολλών ελιγμών που σχηματίζει ο δρόμος εκείνος στην περιοχή. Ευτυχώς για τον διγενή και τους αντάρτες, ο αντίπαλος δεν κινήθηκε ούτε από την κατεύθυνση κούρδαλι σπηλιών, ούτε από εκείνη της Κακοπετριάς, όπως έπρεπε να κάνει κατά τους υπολογισμούς του διγενή, με τις εκεί δυνάμεις του, οπότε σίγουρα θα τους εγκλώβιζε. Έτσι, γύρω στις 3 η ώρα το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου πια και μετά από συνεχή πορεία έφτασαν στα υψώματα βόρειο-ανατολικά της Κακοπετριάς, όπου κάτω από βροχή και με σκέπασμα μόνο ένα αδιάβροχο, ο διγενής έκατσε να αναπαυθεί με τους συντρόφους του μέχρι που ξημέρωσε.
Μάλιστα. Δηλαδή στην Κακοπετριά έφτασαν στα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου.
Ναι.
Φαίνεται καθαρά εδώ, κύριε Σπανέ, ότι οι Άγγλοι, παρόλο ότι διέθεταν τελειότατα μέσα επικοινωνίας για την εποχή εκείνη, ασυρμάτους και άλλα μέσα, εντούτοις δεν κατάφεραν μέσα σε αυτό όλο το χρονικό διάστημα από της έναρξης ουσιαστικά της δραστηριότητας στην περιοχή των Σπηλιών μέχρι του σημείου που έφτασαν την επομένη η αντάρτικη ομάδα που έφτασε στην Κακοπετριά, να κινητοποιήσουν μεγαλύτερες δυνάμεις και να αποκόψουν τους αντάρτες. Ένα ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, γνώριζαν ότι ο διγενής ήταν εκεί? Το γνώριζαν αυτό το πράγμα?
Δεν το ξέρουμε.
Δεν υπάρχει καμιά πληγή?
Προσωπικά δεν έχω υπόψη μου καμιά πληροφορία. Ενδεχομένως να αγνοώ. Δεν έχω όμως πληροφορία ότι εγνώριζαν πως εκεί ήταν ο διγενής.
Διότι αυτό φαίνεται και εκ των πραγμάτων, ότι πρέπει να μην γνώριζαν. Διότι αν γνώριζαν πράγματι ότι ο διγενής βρισκόταν εκεί, οπωσδήποτε θα ήταν εκ μέρους τους πολύ αφελές να μη κινητοποιήσουν όλες τις δυνάμεις τους προς την περιοχή, να την αποκόψουν την περιοχή σε ευρύτερο χώρο, για να συλλάβουν ή να εξοντώσουν, εν πάση περιπτώσει, το διγενή.
Όπως είπαμε και προηγουμένως, στην επιχείρηση των Σπηλιών είχαν πάρει μέρος 600 με 700 Άγγλοι στρατιώτες και είχαν μαζί τους και σκυλιά. Αλλά και στην Κακοπετριά υπήρχαν περίπου 150 στρατιώτες, οι οποίοι δεν κινήθηκαν παρά την επομένη της άφιξης, όταν ήδη ήταν αργά, κατόπιν εορτής, δεδομένου ότι στο μεταξύ ο αρχηγός συναντήθηκε με τον Γρηγόρη τον Γρηγορά και απαγκιστρώθηκε και από εκείνη την περιοχή.
Μάλιστα.
Προχωρώντας σε άλλα σημεία.
Επίσης, ένα άλλο σημείο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι λάβουμε υπόψη του τι δυνάμεις μετακίνησαν στον Μαχαιρά οι Άγγλοι τότε για να εξεντώσουν τον Γρηγόρη Αυξαντίου ή να τον συλλάβουν. Φαίνεται καθαρά πως οι πληροφορίες τις οποίες είχαν για τα Σπήλια δεν πρέπει να ήταν τόσο λεπτομερείς που να έδιναν.
Ναι, είναι πολύ πιθανό.
Την πληροφορία ότι πράγματι βρίσκεται ο διγενής εκεί.
Είναι πολύ πιθανό.
Ένα άλλο ερώτημα, κυρία Σπανέ, είναι ο ίδιος ο διγενής αυτή την αίσια εξέλιξη των γεγονότων πώς την ερμηνεύει? Δηλαδή, συνήθιζε πάντοτε μετά από κάθε ένα μεγάλο γεγονός, αλλά και μικρότερης σημασίας ακόμη γεγονός, να κάνει μια κριτική τοποθέτηση πάνω στο συγκεκριμένο εκείνο γεγονός, στο συγκεκριμένο θέμα. Στην προκειμένη περίπτωση, ποια ήταν η ερμηνεία που έδωσε και ποια η κριτική του τοποθέτηση?
Ο ίδιος ο διγενής θεωρεί ότι σώθηκε ο ίδιος, ότι σώθηκαν οι αντάρτες εκείνη την μέρα λόγω της παρέμβασης της Θείας Πρόνοιας. Ο ίδιος ο διγενής ομολογεί ότι τον βοήθησε ο Θεός. Ύστερα επισημαίνει ότι διατήρησαν όλη την ψυχραιμία τους, ήταν ο διγενής μαζί τους.
Ναι.
Διατήρησαν την ψυχραιμία τους, έδειξαν αντοχή στους σκόπους, αλλά την ίδια στιγμή επέδειξαν και πανουργία. Πέρα όμως από αυτό, ο ίδιος ο διγενής κάνει λόγο και για ανικανότητα του αντιπάλου. Γιατί, από την προσωπική μου πλέον άποψη, ο μεν διγενής διατήρησε την ψυχραιμία του.
Εκμεταλλεύτηκε κάθε
Εκμεταλλεύτηκε όλες τις δυνατές ευκαιρίες που του δίνονταν και διέφυγε με τέτοια δύναμη, έκανε τέτοιους ελιγμούς, ενώ την ίδια στιγμή οι Άγγλοι έκαναν επανειλημμένα λάθη.
Μάλιστα. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι φαίνεται ότι αποφάσιζαν κινούμενοι οι Άγγλοι εκεί χωρίς να έχουν κάτι το σχεδιασμένο από μιας απόψεως. Από τις άλλες απόψεως όμως φαίνεται ότι τους έλειπε και κάποια ουσιαστική ηγεσία η οποία να τους κατευθύνει.
Ένα στοιχείο που πρέπει, που μπορούμε να το υπολογίσουμε, είναι ο φόβος των Άγγλων. Γιατί χωρίς να το αναμένουν υπέστησαν μία εμπανολεθρία. Ήσαν 600 με 700 Άγγλοι στρατιώτες και άφηκαν πίσω τους 500 νεκρούς, 50 νεκρούς στην Χαράδρα με το κόλπο του, με την παγίδευση που τους έκανε ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Είχαν λοιπόν αφήσει πίσω τους 50 νεκρούς. Ύστερα φοβόντουσαν ότι θα πάθουν το ίδιο εφόσον την έπαθαν τη μια φορά από τον Αυξεντίου. Ενδέχεται να σκέφτηκαν ότι στην πορεία τους αναμένουν ενέδρες και άλλες αντάρτικες παγίδες που θα τους εξουδετερώναν. Γι' αυτό εξαλλού βλέπουμε ότι σε κάποια στιγμή, το αναφέραμε, ο Εγγλέζος τους αντελήφθηκε, κρατούσε το σκύλο μαζί τους, απέφυγε να πυροβολήσει καν. Και μετά από λίγο τράβηξε το ανέσυρε το περίστροφό του, πυροβόλησε στον αέρα και φώναζε hands up, ψηλά τα χέρια δηλαδή. Ήταν φανερόν ότι οι Εγγλέζοι είχαν εκτός των άλλων τρομοκρατηθεί.
Όμως από τις άλλες πλευρές, κύριε Σπανέ, και ήδη οι αντάρτες, μπορούμε να πούμε και δικαιολογημένα, θα μπορούσαν να είναι πάρα πολύ συγκρατημένοι και να αισθάνονταν και κάποια, αν θέλετε, φοβία λόγω του γεγονότος ότι ο διγενής ήταν μαζί τους. Και η φοβία θα έγκυτο, κατά την άποψή μου, στο ότι υπήρχε το ενδεχόμενο να βρίσκονται ήδη μέσα σε παγίδα των Άγγλων και ο διγενής μάλλον να τεθεί σε κίνδυνο η ίδια η ζωή του διγενή. Όμως, όπως είπατε προηγουμένως, πεναντίας οι αντάρτες είχαν αντλήσει δύναμη από την παρουσία του διγενή και μπόρεσαν να κινηθούν σωστά, ψύχρεμα και να αντιμετωπίσουν τις διάφορες καταστάσεις με τον τρόπο που τις αντιμετώπισαν και έφτασαν στο αίσιο τέλος.
Να παρατηρήσω κάτι. Όταν εμείς που ήμασταν πολύ μακριά από το διγενή, στη Λευκωσία αν θέλετε, αισθανόμασταν την παρουσία του και μέσα μας αισθανόμαστε τη σιγουριά ότι εφόσον αρχηγός του αγώνα είναι ο διγενής, είμαστε ασφαλείς. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι οι οποίοι τον περιστήχιζαν, που είχαν την τιμή να τον περιστήχιζουν τις δεδομένες εκείνες κρίσιμες στιγμές. Τον αγαπούσαν, τον σέβονταν, τον εκτιμούσαν βαθύτατα και προπαντός αισθάνονταν οι ίδιοι αντάρτες να τους σκεπάζει.
Μάλιστα.
Με την γενναιότητα, με την ευφυΐα του, διότι ήταν η συγκλονιστικότερη προσωπικότητα στην ιστορία μας ο διγενής.
Ναι, θα συμφωνείτε όμως ότι πρέπει να πέρασε από το μυαλό των ίδιων των ανταρτών εκείνες τις ώρες, τις κρίσιμες, το ενδεχόμενο να είναι μια μεγάλη παγίδα για τις ίδιες τις ανταρκτικές ομάδες και να τεθεί σε κίνδυνο. Άλλωστε βρισκόταν σε κίνδυνο πράγματι η ζωή του διγενή.
Ναι, δεν διαφωνώ, δεν έχω λόγο να διαφωνήσω ότι πέρασε από το μυαλό τους. Οπωσδήποτε εγνώριζαν τον κίνδυνο, τον έβλεπαν, ήταν μπροστά τους, ήταν δίπλα τους ο κίνδυνος.
Φυσικά αυτό που έχει σημασία είναι η εξέλιξη των πραγμάτων όπως έγινε.
Ναι.
Που αποδεικνύει ότι λειτουργήσε ακριβώς προς τη σωστή κατεύθυνση η όλη ψυχολογία των ανταρτών. Δηλαδή με τη βεβαιότητα ότι έχουν μαζί τους τον αρχηγό, με τη βεβαιότητα ότι κάθε κίνησή τους είναι σωστή γιατί είναι ο αρχηγός κοντά τους, με τη βεβαιότητα ότι μπορούν να ξεφύγουν από τα χέρια των Άγγλων, κατόρθωσαν τελικά να ξεφύγουν.
Είναι μια-δυο περιπτώσεις χαρακτηριστικές στη διάρκεια της πορείας. Εκείνη την πορεία προσπάθησα να την κάνω με κινηματογραφικό συνεργείο και ομολογώ ότι είναι η εμπειρία, την έκανα μάλιστα τώρα, πριν λίγες μέρες, η εμπειρία είναι πολύπλευρη και μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου σου αποσπά τον θαυμασμό πώς κατόρθωσε ο διγενής στα 57 του περίπου τότε να κάνει εκείνη τη διαδρομή, να περάσει από τέτοιους κινδύνους και όμως να κατορθώσει να φτάσει και ο ίδιος και οι αντάρτες και των δύο ομάδων οι αντάρτες και να σωθούν, να φτάσουν στην Κακοπετριά και να προωθηθούν πλέον προς την αντίπεραν όχθη. Όμως, χαρακτηριστικό είναι και το εξής. Ήταν φορές που σχεδόν ήρθα σε επαφή με σκύλους και με Άγγλους και ο ίδιος ο διγενής τους παρατηρούσε ότι δεν υπήρχε λόγος να ενοχλούνται. Σε μια περίπτωση, για παράδειγμα, τους είπε «άστε, μπορεί να είναι κυνηγή». Ο ίδιος δηλαδή δεν έδειχνε να έχει ενδιασμούς ή, εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε έδωσε την ευκαιρία, την εντύπωση σε οποιονδήποτε ότι μέσα του κυριαρχεί το αποφοβίες.
Μάλιστα.
Και είναι αυτό το στοιχείο που έδινε δύναμη στους αντάρτες. Ύστερα ήταν και η κοινή πεποίθηση της παρέμβασης του Θεού, της παρουσίας της Παναγίας.
Μάλιστα.
Πάντοτε.
Φυσικά, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, κάνοντας τώρα αυτή τη διαδρομή και διερωτώμενος πώς ο διγενής στην εποχή εκείνη, στην ηλικία που είχε, κατόρθωσε μέσα σε εκείνες τις πλέον αντίξωες συνθήκες να καταφέρει να φτάσει στην Κακοπετρία. Και εδώ υπάρχει μια ερμηνεία, πέρα από την ερμηνεία της βοήθειας της Θείας Πρόνοιας. Στις δύσκολες στιγμές ο άνθρωπος, είναι γεγονός, γίνεται υπεράνθρωπος. Και απεδείχθη περίτρανα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ ότι πολλοί αγωνιστές για πολλά πράγματα, για τα οποία πραγματικά εάν ερωτηθούν σήμερα, εάν μπορούν να τα αντέξουν, εάν μπορούν να τα κάνουν, οπωσδήποτε θα απαντήσουν άμεσα και κατηγορηματικά είναι αδύνατο, την εποχή εκείνη ήταν όλα δυνατά. Γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες και ο καθένας μας όταν βρεθεί στο μεγάλο κίνδυνο, στη μεγάλη στιγμή των μεγάλων αποφάσεων που εκεί παίζεται κορώνα γράμματα η ύπαρξή του και όχι μόνο απλώς η ύπαρξή του, πιθανότατα και η ύπαρξη ολόκληρου του τόπου.
Μάλιστα.
Και στην συγκεκριμένη περίπτωση της μάχης των σπηλιών διεκυβεύεται η συνέχιση ή ο τερματισμός του αγώνα της ΕΟΚΑ.
Ναι.
Με την, με την εξόντωση, για παράδειγμα, του διγενή. Έτσι δίδεται, υπάρχει κάποια ερμηνεία, σωστή ερμηνεία και φαίνεται, είναι ακόμα μια επιβεβαίωση, αν θέλετε, του γεγονότος ότι τότε δεν γινόταν τίποτε τυχαίο. Τα πάντα γίνονταν γιατί υπήρχε η σωστή υποδομή μέσα στον κάθε αγωνιστή, υπήρχε η πίστη στον αγώνα, υπήρχε η πίστη και εμπιστοσύνη, αν θέλετε, στην ηγεσία του αγώνα και με αυτόν τον τρόπο δούλευαν οι αγωνιστές και κατόρθωσαν εκείνο το οποίο κατόρθωσαν, το οποίο για τους ξένους σχολιάζεται ότι ήταν ακατόρθωτο στην πραγματικότητα. Κανένας δεν επίστευε ότι μπορούσε τότε η ΕΟΚΑ να επιτύχει αυτά που επέτυχε ενάντια σε μια ολοκληρή αυτοκρατορία. Κύριε Σπανέ, δυστυχώς στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, θα επανέλθουμε όμως για τη μάχη των σπηλιών, γιατί είναι πραγματικά ένα κεφάλαιο στην εποπία εκείνη, στην επική εκείνη περίοδο του 1955-59. Θα επανέλθουμε για να δώσουμε και άλλα στοιχεία, να καταγράψουμε και άλλες μαρτυρίες. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.